Bos días a todos. Agora, para a clausura deste seminario, empeza tendo a palabra a directora da ECAP. Directora.
Moitas grazas, señora conselleira de Facenda, señor director destas xornadas, señoras e señores. Semella haber un amplo consenso, verbo do feito, que a crise no que estamos inmersos, probablemente a máis aguda dende o crash do 29, ten a súa orixe na proliferación de complexos produtos financieros cuxo alto risco deixou o descuberto as deficiencias na regulación e no control do sector. Polo demais, resulta tamén incuestionable que nun contexto de globalización económica como presente, era o efecto contagio que tivo no colapso do sistema financiero era prácticamente de esperar. En cuestión de meses, todos sabemos que a desconfianza instalouse nos mercados e tivo un impacto demoledor en moitas economías, enaladamente na nosa. Estos aspectos abordáronse nestas xornadas nas que, doutra banda, púxose de manifesto que a crise provoca un desconcerto generalizado entre os responsables de toma de decisións políticas, que nun escenario como descrito enfrentanse en boa medida ao desconocido. Con todo, parece que finalmente, ou polo menos ata o día de hoxe, hai unha resposta política mundial á crise plasmada no Tratado de Estabilidade, Coordinación e Gobernanza asinado hai un ano, o 2 de marzo de 2012, polos xefes de Estado e de Goberno da zona euro. Este tratado, o chamado Pacto Orzamentario, pode ser entendido como a receita na que se prescriben as medidas de austeridade para sairmos da crise. Os objetivos destas reformas estruturais, amplamente coñecidos, son un déficit orzamentario máximo do 3%, un teito de débeda pública do 60% do PIB e a constitucionalización do equilibrio orzamentario. Dende estes plantexamentos, o futuro todavía non está escrito, pero, consonte algúns dos expertos chamados a este curso, semella que o 2014 vai ser un punto de inflexión a partires do que a nosa economía comenzará a crecer. Esperamos, pois, que así sexa e, como directora desta casa, conto con todos vostedes para facelos partícipes dunhas novas xornadas que no ano próximo permitan constatar a realidade do que polo de agora só é un bo augurio. Se que remato xa, porque non me quero estender máis, grazas en todo caso pola súa asistencia e grazas tamén ás persoas que me acompañan nesta mesa pola súa xenerosa disponibilidade. Moitas gracias. Ten a palabra dona Elena Muñoz Fonteriz, conselleira de Facenda.
Moitas grazas, directora. En primeiro lugar, quería empezar agradecendo a oportunidade que se me brindou na organización destas xornadas dende a propia EGAP e tamén a invitación do director destas xornadas, Luís Caramés, que me dan a oportunidade tamén de compartir con todos vostedes pois a visión da Xunta de Galicia, da situación actual, de cales son as principais claves e o principal traballo que ven desenvolvendo a Xunta de Galicia neste marco e tamén cales son os nosos obxectivos ou os puntos principais de actuación das administracións públicas, non só das comunidades autónomas nestes momentos de crise e as perspectivas tamén da evolución do sistema financeiro, especialmente do galego. En primeiro lugar, o primeiro obxectivo fundamental que nestes momentos debemos de ter é o obxectivo fundamental de toda a política económica é acadar un crecemento económico sostible. Neste sentido, na propia Unión Europea, os requisitos da sustentabilidade se basean, en primeiro lugar, nunha sostenibilidade por la banda do terreo medioambiental, como respeto e valoración dos nosos recursos naturais, tamén sustentabilidade respecto ao campo social, a través de sistemas de inclusión social e redistributivos que garantan o acceso á igualdade de oportunidades de todos os cidadáns para que teñan ese acceso aos bens e aos servizos públicos. También o modelo de este desenvolvemento da Unión Europea require para que podamos manter un nivel digno de riqueza que sexamos competitivos cun marco económico innovador e tamén inteligente. Existe, ademais, un cuarto condicionante da viabilidade dese crecemento particularmente posto en primeiro plano por mor da crise que estamos atravesando, que é a sustentabilidade financeira. Este condicionante exixe o equilibrio e estabilidade dos sistemas financeiros en o que respecta ao sector público do equilibrio fiscal nunhas contas públicas administradas de maneira que non se poña en risco a estabilidade do sistema nin se alimenten cargas que comprometan o benestar das futuras xeracións. Restablecer esa confianza e estabilizar a situación financeira é unha condición necesaria, aínda que non suficiente, para a recuperación económica, o tempo que se van implementando reformas complementarias. A consolidación fiscal, polo tanto, é imprescindible para recuperar a confianza dos investidores, reducir o custo da débeda e crear espazo de manobra para unha política fiscal discrecional activa. Ademais, as finanzas públicas deben ser redirixidas para restaurar a súa sostibilidade, para que os investidores recuperen a confianza no curto prazo e as familias e empresas recompoñan expectativas favorables de aforro e consumo. Como saben, tamén, o Goberno da Xunta de Galicia está firmemente comprometido na senda dunha disciplina financeira que garanta a sostibilidade do Estado do Benestar, no convencemento de que dela dependerá a calidade futura da prestación de servicios e bens públicos. Por iso, Galicia é unha comunidade de referencia nese control do déficit público. A partir da Lei de Disciplina Orzamentaria e Estabilidade Financeira, a Xunta introduciu regras fiscais asociadas ao ciclo económico, como é o teito de gasto, o tempo que maior transparencia e control nas actuacións do sector público autonómico. Adiantarse o obxectivo de déficit cero, a gas, nas fases adversas do ciclo económico, é un principio esencial dun modelo económico sustentable, tamén no plano financeiro, que permita adicar recursos a prestar servicios de calidade e investir cara ao futuro, sen verse obrigado a aplicarlos ao servicio de débedas contraídas no pasado. E o compromiso de estabilidade financeira da Xunta se está a cumprir. Logo de ser en 2012 unha das comunidades autónomas con menor déficit público, neste ano pasado, no 2012, Galicia pechou o ano cun 1,19% de déficit público, que confirma o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria. Polo tanto, Galicia permanece situada entre as comunidades cun mellor comportamento, sendo o seu déficit neste ano pasado en máis de 5 décimas inferior á media do déficit das comunidades autónomas, que está situado no 1,73%. En paralelo, ademais e necesariamente, os niveis de endebedamento están baixo control. Ao longo de toda a crise, tan só se emitiu a porcentaxe de débeda aprobada cada ano no seo do Consello de Política Fiscal e Financeira. E como resultas, mentres que a finais de 2008 Galicia tiña un ratio de débeda PIB 3 décimas por riba da media das autonomías, nestes momentos está 3 puntos por debaixo. Estamos, pois, a consolidar nestes últimos anos a estabilidade orzamentaria. E manterse nesta senda require de esforzos evidentes, pero tamén comeza a ter consecuencias positivas e proporcionar beneficios inmediatos. Xunto coa mellor clasificación relativa otorgada polas axencias de rating, a prudencia e a diversificación na xestión do noso endebedamento deron os seus froitos en termos de seguridade na colocación e tamén de menor custo da débeda pública. Galicia foi no ano 2011-12 a comunidade que pudo cumprimentar o seu programa anual de endebedamento e no ano 13 tamén vamos polo mesmo camiño. En estes exercicios especialmente difíciles, que foron ademais caracterizados por un entorno financeiro especialmente tamén desfavorable, no que a maioría das comunidades autónomas tiveron dificultades para poder colocar o seu endebedamento. Ao mesmo tempo, tamén o custo da débeda tense reducido dun xeito progresivo dende o ano 2007, pasando do 4,93% ata situarse nun 3,68% na actualidade. Unha disminución de case o 25% e nada máis e nada menos que o dobre da media das comunidades autónomas e do propio Estado. Tamén o custe medio da débeda galega é inferior ao do conxunto das autonomías, o contrario do que ocorría no ano 2007. Ademais, isto, a súa mellor situación financeira permite que Galicia non tivera que acudir ao Fondo de Liquidez Autonómica previsto para aquelas comunidades que non poden financiarse nos mercados financeiros ordinarios e non teñen recursos suficientes para atender os pagos dos seus proveedores, porque, ademais, o recurso a este sistema tampouco supón un aforro efectivo nos tipos de xuro de colocación da Xunta. O rigoroso control do déficit público dende o ano 2009, polo tanto, permite que Galicia sexa unha comunidade solvente e que manteña a súa autonomía financeira e que poda atender os seus servizos públicos e acudindo aos mercados para manter un importante nivel e necesario nivel de investimentos. Isto tamén significa e implica dispoñer de maior capacidade de autogoberno e exercer unha maior autonomía real. Ademais, é preciso tamén apuntar agora outra realidade, a de que as políticas de axuste e disciplina fiscal foron axeitadas ao momento no que nos atopábamos. Se implantaron sen menoscabo de manter diferenciais positivos nas taxas de crecemento de paro con respecto a restantes comunidades autónomas, inmersas nos mesmos procesos de control de déficit e axuste orzamentario, pero nun menor período de tempo. Como xa se deu a coñecer, en 2012 o comportamento da economía galega foi dúas décimas mellor que a española, comportándose o PIB de Galicia mellor que o conxunto do Estado, comportamento que, ademais, esperamos manter ao longo do ano 2013. Pero as reformas financeiras non se poden circunscribir ás actuacións do sector público, xa que a crise orixinou unha distorsión dos canles de crédito ao sector privado e moi en especial os investimentos e financiamento de circulante para as pemes e negocios e tamén o consumo duradeiro e acceso á vivenda ás familias. As modificacións normativas efectuadas no ano 2011 tentaron recuperar a credibilidade do sistema financeiro español pola vía de incrementar as exixencias no coeficiente de solvencia, mas esta non se amosou como a vía máis adecuada. Se existen dúbidas sobre o saneamento das entidades, ningún coeficiente de solvencia é suficiente. E, adicionalmente, se xera un efecto perverso, o tentar as entidades acadar esa medra de solvencia pola vía de reducir os seus activos ponderados por risco, é dicir, reducindo o crédito concedido. Por isto, foi especialmente positivo o cambio de filosofía nas actuacións realizadas polo Goberno ao longo do ano 2012, que supuxeron un importante cambio na política aplicada no senso de buscar recuperar a confianza no sistema financeiro español acometendo o saneamento integral dos seus balances e despexando calquera dúbida que podería existir sobre a calidade dos seus activos. Nestes intres, pódese dicir que este saneamento está prácticamente concluído e ao longo deste exercicio deberase recuperar a normalidade crediticia que resulta indispensable para reiniciar a senda do crecemento económico. A este respecto, entendemos tamén que en ese novo contexto financeiro existe espazo e necesidade para o desenvolvemento dunha banca rexional, centrada nos servicios cidadáns, os depositantes e os investidores, financiando as pemes, financiando as actividades agrarias, forestais, pesqueiras ou de acuicultura. No seo da reordenación do mapa financeiro español, teñen sitio dentro do sistema financeiro galego entidades que dentro do funcionamento das normas de mercado e competencia dispoñan da dimensión, solvencia, prudencia e cota de mercado suficientes para exercer un papel destacado na asignación dos aforros galegos ás actividades empresariais e crediticias de Galicia. Entidades que concilien a xestión eficiente e profesionalizada cos intereses da comunidade autónoma e dos seus cidadáns, para que se manteñan as condicións de viabilidade nun contexto económico tan delicado e cambiante, a Xunta exerce e exercerá a súa responsabilidade e as súas competencias. Nada máis, remato xa agradecendo novamente a invitación na participación da clausura destas xornadas. Moitas grazas.
Eh, Sen máis, gracias, señora conselleira de Facenda, novamente pola súa asistencia. Gracias, doutor Caramés, polo seu xeneroso magisterio e as súas sempre agudas conclusións. Moitísimas gracias a todos vostedes pola súa presencia. Espero velos moi pronto nesta casa preciosa que é a Escola Galega de Administración Pública. Moitas gracias.